гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме. Расійская федэральная служба ветэрынарнага нагляду ўзмацняе кантроль за 10 беларускімі малочнымі мяснымі прадпрыемствамі. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі апазіцыйнага моладзевага руху «Маладая Беларусь». Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына атрымала папярэджанне ад Міністэрства юстыцыі. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков, сёння ў свеце. Дзярждэпартамент ЗША назваў абсурднымі абвінавачанні Ірану ў дачыненні Вашынгтону да забойства іранскага вучонага ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухамадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты сёння раніцаю пры выбуху бомбы ля свайго дому. Тэгеран абвінаваціў у забойстве агентаў Амерыкі і сіянізму, падкрэсліўшы, што Мухамадзі быў перакананым прыхільнікам цяперашніх іранскіх уладаў. Молдова і Еўрапейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Молдовы ў Еўразвязе. Гэтая больш шчыльная форма супрацоўніцтва адкрывае магчымасць для грамадзянаў Молдовы атрымліваць бясплатныя шэнгенскія візы, прадугледжвае далучэнне краіны да зоны свабоднага гандлю, а ў перспектыве і поўнае сяброўства ў Еўразвязе. Кіргійская апазіцыя заявіла пра намер пачаць 13 студзеня бестэрміновую галадоўку ў абарону сваіх прыхільнікаў. Нагодаю для рыхтаванай акцыі апазіцыі стаў вынесены напярэдадні прысуд былому міністру абароны Кіргістану Ісмаілу Ісакаву. Вайсковы суд Бішкеку асудзіў Ісакава да 8 гадоў турмы, прызнаўшы яго вінаватым у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Экс-міністр настойвае на сваёй невінаватасці, цвердзячы, што крымінальная справа супраць яго палітычна матываваная. Войскі Саудовскай Арабіі несуць страты ў сутыкненнях з йеменскімі шыіцкімі ваяўнікамі на мяжы дзвюх краінаў. Як паведаміла сёння Саудовскае міністэрства абароны, з лістапада мінулага году, калі пачалася аперацыя супраць йеменскіх ваяўнікоў, праніклых на тэрыторыю Саудовскай Арабіі, 82 вайскоўцы былі забітыя і звыш 20 зніклі без вестак. Саудовскія ўлады паведамляюць, што вайскоўцам удалося выбіць нападнікаў з іх памежнага апорнага пункту. Кіеўскі апеляцыйны суд пачаў сёння разгляд справы аб масавым голадзе ва ўкраіне ў 1932-33 годах. На працягу амаль 8 месяцаў следства ў гэтай справе праводзіла Служба бяспекі Украіны. Ахвярамі галадамору, паводле ацэнак следства, сталі звыш 10 мільёнаў чалавек. На хвалях радыё